Assalomu alaykum. Bolalarning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishi 100% ota-onaning qo'lida deyolmaysiz. Biroq ota-onaning bergan tarbiyasi va o'g'itlari bolalarning kelajak hayotini qurishga asos bo'ladi. Agar ota-ona biror narsada xato qilsa yoki bolaning ba'zi bir noma'qulchiliklariga ko'z yumsa, kelajakda o'sha narsalarning mevasi tatishi to'g'ri keladi. Agar o'g'lingizni oilada baxtli hayot kechirishini istasangiz, uni o'z jinsiga mos ravishda voyaga yetkazing. O'g'il bola bo'lg'usi erkak. Shu sababli u bolaligidanoq ishlashi lozim. Chunki kelajakda o'g'lingiz oilaning ta'minlovchisi hisoblanadi. Shuningdek, u o'zi va yaqinlariga suyanch va tayanch bo'lishi uchun kuchli va jur'atli bo'lishi talab etiladi.
To'g'ri aytasiz. O'g'il bolani yoshligidanoq katta hayotga tayyorlab bo'lg'ayishi ota-ona va farzand uchun ham foydalidir. O'g'il bola haqida gapirdingiz, men esa qizlar haqida gapiraman. Qizlarning hayoti vazifasi bo'lakcha. U bo'lg'izi rafiqa va ona bo'lganligi sababli tinglay olishi, his qila olishi, qo'llab-quvvatlay bilishi darkor. Buning ustiga ro'zg'or qila bilishi ham mumkin. Bular umumiy yo'nalishlar. Unga ba'zi o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin. Qizlarni yoshligidanoq uy ishlariga mas'ul bo'lishga o'rgatish har qanday ota-onaning burchidir. Eshitishimcha, bugungi xitoylik qizlar ro'zg'or ishlarini qilishni bilishmas ekan. Ularning o'rniga o'g'il bolalar qilar ekan. Ro'zg'or ishlarini o'rgatish bilan birga ta'lim tarbiya berishni ham unutmaslik kerak.
Yaxshi ma'lumot keltirdingiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyda qizlar o'g'il bolalarga nisbatan ancha kam. Shu tufayli qizlar ko'proq vaqtlarini o'qish va ishlashga qaratishadi. Oliy o'quv yurtlarida ham o'g'il bolalarga qaraganda qizlar ko'proq. Shuning uchun ham ular oilada ovqat qilish, kir yuvish yoki dazmol qilib kabi ishlarni bilmay o'sadilar. Qizlarning ko'nglini olish uchun esa yigitlar hamma ishni qilishni o'rganishadi. Bu ma'lumot o'z yo'liga. Mavzuyimizdan chetga chiqmagan holda, ota-onalarning jinsiy masalada xatoga yo'l qo'yishlarini eslatib o'tmoqchiman. Jinsini eslatib, o'g'il bolaga tanbih berishadi. Masalan, doim qiz bolaga o'xshab yig'laysan. Yigit kishi bunday tutmaydi deb qo'yishadi. Natijada o'g'il bola hislarini sir tutadi va atrofdagilardan ham buni talab qiladi. Bunday muhitda ulg'aygan bola kuni kelib, boshqalarni xurlaydigan zolib bo'lib ketar.
Ota-onalarning bu masalada qizlariga bo'lgan munosabatda ham xatolari yetarlicha. Tirishqoq va intiluvchan qizlarini ko'p tergaydigan ota-onalarning bu harakatini oqlab bo'lmaydi. Buvilar ham, onalar ham bizning davrimizda qizlar unday edi, qizlar bunday edi. Sening yurishingga qara deydigan onalar va buvilar yanglishadi. Ehtimol, o'tmishda qizlar suvdan sokin, o'z giyohlardan-da osuda bo'lishgandir. Ammo hozir faol bo'lmasdan turib hayotda qanday muvaffaqiyatga erishish mumkin? Pand nasihat qilayotganda ota-onalar har tomonlama o'ylab ko'rib, ish ko'rishlari kerak. Albatta, o'g'il bolaning yig'loqligiga yoki qiz bolaning tajovuzkorligiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biroq o'g'il bolani ham, qiz bolani ham ma'lum bir qolipga solib qo'yish yaramaydi.